sajūta ir tikai pozitīvs, tā kā komandā ir lieliska atmosfēra un daudz to ir teikuši un tā arī es jūtos komandā, tā kā atmosfēra ir tiešām laba, mēs visi tad tā kā viena liela ģimene esam un visi ir par vienu un viens par otru, tā kā atmosfēras ziņā nekāda problēma nav. Tā ir pēdējā pārbaudījuma sezonas un manuprāt, tas jau jāuzskata kā sezonas pirmās spēles un kā tur nospēlēs, tas jau daudz ko pateiks, kā sezonā nospēlēs. Sagatavošanās posms pirms dzelzceļa kausa ir bijis garš un tas dzelzceļa kausa tas atskaitas posms, no kura var sākt skatīties un vērtēt jau komandu spēlētājs un vispārējo.